isang paglilitis ang tinututukan ngayon ng world media. Ito ay nagaganap sa Los Angeles, California, sa katauhan ni Dr. Conrad Murray na isang akusado sa pagpatay. Siya ang dating doktor ng yumaong superstar, rockstar na si Michael Jackson, at humaharap siya ngayon sa salang pagpatay sapagkat tila sa kanyang maling paggamot at dosage na pinainom kay Michael Jackson, ito ang kanyang ikinamatay. Lumalabas na sa paglilitis ng malaking kontrata ang kanilang pinagkasunduan na yung doktor na si Conrad Murray ay si Michael Jackson na lamang ang tututukan niyang pasyente. At nagkaroon ng kakayahan itong si Michael Jackson bilang mayaman, bilang sikat, na magkaroon ng kanyang personal na doktor, subalit tila lalo pang sumablay. Narito ang isang halimbawa ng isang taong may kakayahan, may kayamanan, may kasikatan, na kaya niyang magkaroon ng sariling personal na manggagamot, subalit kabaligtaran pa ang idinulot nito sa kanya. Napakalaking pagkakamali ang sumablay tayo sa tatangkilikin nating doktor o sa gamot na ating gagamitin. Ngunit kung malaking pagkakamali yan sa larangan na pangkalusugan, sa larangan na pangkatawan, may isang usapin at larangan na mas lalong mabigat ang timbang, mas lalong malaki ang kahihinatnan, hindi lamang sakit, hindi lamang kamatayan, kundi sa usaping pangwalang hanggan, at yan po ay sa larangan ng kaligtasan. Kung magkamali tayo ng kikilalaning tagapagligtas, kikilalaning Panginoon, at siyang magmamay-ari sa ating pangkaluluwang larangan, tayo ay haharap hindi sa sakit o kamatayan lamang, kundi sa walang hanggang kapahamakan. Kaya napakalaking issue, napakalaking usapin na piliin natin at kilalanin ang tama at tanging Panginoon at tagapagligtas. At ito'y nakikita natin sa isang awit na sinimula nating ilahad noong nakaraang linggo. Ito ang awit ni David sa awit 110. Isa ito sa pinakamahalagang awit sapagkat ito ay awit, isang talata ng lumang tipan na pinakamaraming ulit na ginawang sitas ng bagong tipan. At dyan pa lamang, makikita na natin kung gaano kahalaga ang awit na ito. Ginamit mismo ni Jesus, ginamit ng mga apostol, at kung ganyan kalimit ang pagkakagamit ng awit 110, ay masasabi natin na napakahalaga ng awit na ito. Ito isang royal psalm, isang awit na may kinalaman sa paghahari ni David at ng kanyang angkan. Ngunit sa paningin ng bagong tipan, sa paningin ni Jesus at ng mga apostol, ang katuparan nito ay mismong sa Mesiyas. At ito nga ang nakikita natin, ang ginagawa natin ay pinagtatambal natin itong awit 110 sa ilang sitas ng bagong tipan. At yan muli ang ating gagawin ngayong umaga. Anyahan ko kayong muling buksan ninyong mga Biblia sa awit 110. Ating basahin ang unang dalawang talata. At mula doon ay titingnan naman natin ang isang sitas ng bagong tipan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2. Awit 110, talatang 1 at 2. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. Mula po riyan ay tingnan natin ang isang sitas sa bagong tipan, Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, ating basahin mula talatang 30 hanggang 36. Acts chapter 2, verses 30-36. Ito ang sinasabi ni Pedro. Yamang siya ay isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay ilulukluk niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Noong nakarang linggo, nakita natin kung paano ginamit ni Jesus ang awit 110 bilang panghamon sa mga Fariseo at hindi nila maipaliwanag kung bakit itong si David na pinanggalingan ng Mesiyas at ang titulong anak ni David, ang pinakapopular na titulo para sa Mesiyas, alam nila yan at sinabi nila nang tanungin ni Jesus, sino ang Mesiyas, agad nilang sinagot, anak ni David. Ngunit nang gamitin na ni Jesus itong awit 110, paanong si David mismo ay tinawag ang Mesiyas na Panginoon, wala silang maipaliwanag sapagkat hindi talaga maipapaliwanag ito at napakahiwaga ng salita malibang makita natin ang katuparan kay Jesucristo, siya bilang Diyos na nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao ay naging tao siya sa angkan ni David, anak ni David, subalit bilang Diyos, siya'y Panginoon din ni David. Yun ang paliwanag, ngunit hindi maipaliwanag ng mga taong hindi kikilalanin si Jesus na siyang katuparan ng hula dito ni David. Ngayon naman ay makikita natin na ginamit naman ito ni Pedro doon sa araw ng Pentecostes, sa unang pangangaral ng iglesia, matapos na si Jesus na ay namatay at nabuhay na muli, at ibinuhos ang Espiritu, narito ang unang pangangaral ng iglesia, at muli, itong awit 110 ang ginamit ni Pedro upang ipaliwanag ang nangyayari na ang nakikita nila at nasasaksihan ay walang imba kundi ang patunay na si Jesucristo'y iniluklok ng hari at sa pamamagitan ng kanyang paghahari, hinahamon ngayon ang Israel, hinahamon ngayon ang buong mundo, nakilalani na siya sa kanyang paghahari. At ito ang ginamit ni Pedro bilang hamon, hindi lang ngayon sa Israel, kundi hamon sa inyo at sa akin. Sa buong mundo, nakilalanin kay Jesucristo, siyang iniluklok ng hari. Ngunit, iniluklok na hari habang siya'y may mga kaaway pa. At yan po ang sinasabi rito, naghahari siya, mamumuno siya sa gitna ng mga kaaway. Mensahe po nito ay ito, naghahari na si Jesucristo sa gitna ng mga kaaway hanggang ang lahat ay pasukuin. Naghahari na si Jesucristo ngayon sa gitna ng mga kaaway hanggang ang lahat ay pasukuin. Ito ang nakita ni Pedro na nagsimulang matupad nang si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, ginamit niyang sitas itong awit 110 bilang patunay na siya ngayon ay iniluklok na, nasa kanan ng Diyos, nagahari, bagamat ito ay nangyayari pa sa gitna ng mga kaaway. Kaya sinasabi ng awit na natupad na ito kay Jesucristo, ngunit may dalawang yugto sa paghaharing ito ni Jesucristo. Ang unang yugto, sa kasalukuyan, ay nagahari si Jesucristo kahit pa nilalabanan. Yan ang unang yugto, si Jesucristo sa kasalukuyan ay nagahari si Jesucristo kahit pa nilalabanan. Ngunit ang ikalawang yugto, sa katapusan, pasusukuin kay Jesucristo lahat ng lumalaban. Sa katapusan, pasusukuin kay Jesucristo lahat ng lumalaban. Tingnan natin yung dalawang yugto na yan. Una, sa kasalukuyan, nagahari si Jesucristo kahit pa nilalabanan. Ang ginamit rito ni Pedro ay yung sinabi ng 110 awit, inunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Yung tinutukoy na setro, scepter, yan po ay sagisag ng paghahari. At ito raw ay nangyari mula dun sa mga kaganapan sa Jerusalem. E nung si Pedro ay nangangaral sa Pentecostes, mga 2 buwan pa lamang yung kaganapan na si Jesus ay ipinako sa krus at nabuhay mula sa mga patay, sariwang-sariwa pa yung mga pangyayari, at kitang-kita na ni Pedro na yun ang katuparan ng awit 110, na si Jesus ay meron ng setro, si Jesus ay nagahari na. Ngunit ang uri ng kanyang paghahari ay makikita natin doon sa sinabi ng awit, mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. May mga kaaway pa. Ang ibig sabihin nito, may kaharian na ni Jesucristo na isinusulong ngayon sa gitna ng mundo ng kasalanan at mga kalaban. Narito na sa mundo, makasalanang mundo, mga kalaban sa mundo, subalit nandito na sa mundo ang kanyang kaharian. Maraming naniniwala na ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ni Jesucristo ay darating pa lamang sa malayo pang hinaharap. May mga naniniwala na mayroong tinatawag na milenyo na doon pa lamang maghahari si Jesucristo. Sa iba naman, ang kaharian ng Diyos o kaharian ni Kristo ay tumutukoy sa langit. Kaya't makakarating lamang sa kaharian kapag ang isang Kristiyano ay namatay na. Ngunit kung titingnan natin yung tinuturo ni Pedro sa kanyang pangangaral, maliwanag na para sa kanya nagkaroon ng katuparan dito sa mundo, nagsimula sa Jerusalem, at ito'y nangyari nang si Jesus ay namatay at nabuhay mula sa mga patay, siya'y iniluklok ng Diyos sa kanyang kaharian. May kaharian na dito sa mundo mismo, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi kinikilala ng mga hindi niya alagad. At hindi lamang sa hindi kinikilala, kundi aktibong nilalabanan ng mga makasalanan at ng mga kaaway ang paghaharing ito ni Hesukristo. Maring maitatanong ninyo, paano nagkakaroon ng paglalaban ang kaharian ni Kristo sa mga kalaban ng mundo? Meron tayong tinatawag ngayon na war on terrorism. Kita natin yung labanan na yan. Labanan na nangyayari sa Afghanistan, ng labanan na nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo kung saan tinutugis ang mga terorista. Eh paano yung labanan ng kaharian ni Kristo at ng kanyang mga kalaban? Nangyayari ang paglalaban na ito sa tuwing isinusulong ang kabulaanan laban sa salita ng Diyos. Hindi ito labanan ng putukan ng armas. Hindi ito labanan ng patayan, kundi labanan ito ng kabulaanan ng mundo at ng kasalanan laban sa katotohanan ni Hesukristo. Kung minsan gumagamit ng magagandang pananalita, ngunit kung ang laman ay kabulaanan laban sa katotohanan, ito pa rin ay paglaban sa kalooban ng hari na si Hesukristo. Etong isang halimbawa, may panukalang batas ngayon sa Kongreso na napakagandang pakinggan. Ang titulo ay an act promoting positive and non-violent discipline. Ay, napakagandang pakinggan. Sinong lalaban sa non-violent discipline? Pero ang nakalaman sa panukalang yan ay isinusulong nila ang hindi paggamit ng disiplina ng pamamalo sa bata. Kanilang pinapanukala na basta gumamit ng pamalo, ito'y violente na. Ay totoong may violenteng pamamalo na hindi natin sinusuportahan. Subalit kung ang kaisipan ay laban sa lahat ng pamamalo sa anak na dapat disiplinahin, ito ay isang malaking pagkakamali. Ito'y kabulaanan. Ang sabi ng Kawikaan 22 talatang 15, nababalot sa puso ng bata ang kahangalan, ngunit inilalayo ito sa kanya ng pamalo ng pagsaway. At marami akong magagamit na sitas ng Bibliang maliwanag na tinutukoy ang paggamit ng angkop na disiplina sa mga bata. At kung ito'y ginagamit sa inyong mga bata, hindi ito dahil sa galit lang ang magulang, kundi ito'y utos ng Diyos ng mapagmahal na disiplina sa nagkakamalit, nagkakasalang bata. Ngunit isang halimbawa ito ng kabulaanan ng mundo, at sa pamamagitan ng pagsulong ng kabulaanan na yan, nilalabanan ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Secular child psychology versus kingdom. Isang halimbawa lamang yan. At araw-araw na nangyayari ang ganitong labanan ng kaharian ni Kristo laban sa mga kaaway. Ngunit kahit na may mga lumalaban, hindi nawawala ang kaharian ni Hesukristo. Walang katapusan ito mula nang ito'y iluklok sa Jerusalem. Sa kanyang pagkabuhay na muli, isinusulong ang kaharian ni Hesukristo. Naririto na at ang mga mamamayan ng kaharian ay lahat ng kumikilala kay Hesukristo sa pananampalataya. At dahil tayo yung mga mamamayan ng kaharian, tayo man mismo makakaranas ng pagbangga ng mga kalaban ng kaharian ni Kristo sa ating buhay. Mararanasan natin yan sa uri ng pagpapalaki ng ating mga anak. Mararanasan natin yan sa uri ng pagsambang gagawin sa iglesia. Ito ang sasabihin ng mundo. Ito ang sinabi ng kaharian ni Kristo. Mararanasan natin yan sa ating trabaho. Anong uri ang kalooban ni Kristo ang dapat pairalin laban sa filosofiya at kabulaanan ng mundo. Yan ang isang bagay na mararanasan at mararanasan natin. Ngunit ang dapat nating panghawakan ay narito na ang hari kahit pa siya nilalabanan. Hinahamon ang katotohanan na ito ang mga hindi nagpapasakop sa kaharian ni Hesukristo. Paano hinahamon? Hinahamon ka na sumuko ka na ngayon at makipagkasundo kay Hesukristo sa kanyang paghahari. Ngayon, ang mensahe ng kaharian ay hindi pamumuksa ng kaaway, kundi paanyaya ng kasunduan. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinto 5:20, kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Andiyan ang kaharian ni Kristo, nilalabanan ng mga makasalanan, ngunit ang panawagan sa makasalanan ay sumuko ka na. At sa iyong pagsuko, ikaw ay kakasunduin ng Diyos. Kung susuko ka sa Kanya ngayon, masusumpungan mo siya na mapagbiyayang hari sa nagbabalik loob. Huwag mo siyang patuloy na labanan. Huwag mong patuloy pairalin ang iyong sariling kalooban. Huwag mong patuloy pairalin ang sarili mong paghahari sa sarili. Kundi yumukod ka at sumuko kay Hesukristo bilang hari na namatay at nabuhay na muli. Yan ang panawagan sa makasalanan. Ang pagbabalik loob. At ang iglesia naman ay hinahamon na katawanin natin sa mundong ito ang kaharian ni Kristo. Isulong natin ang kanyang kaharian. Kung paanong namumuno siya sa gitna ng mga kaaway, ganito rin ang nararanasan natin bilang iglesia. Maaring ang gawin ng kaaway ay tuwirang pag-uusig ng mga kabilang kay Kristo. Nangyayari pa rin yan sa maraming lugar sa mundo. Ikaw at ako ay mapalad na nasa lipunan tayong may kalayaan at hindi inuusig at hindi pinapatay ang mga may pananampalataya kay Kristo. Nangyayari yan sa ibang lugar. Ngunit ang nararanasan nating paglaban ay yung pagpapairal ng kabulaanan. At kung tayo yumukod sa kabulaanan, yumuyukod tayo at sumusuko sa mga kalaban ni Hesukristo at hindi natin ito dapat gawin. Ngunit maraming iglesia ang sumusunod sa takbo ng mundo. Maraming iglesia ang gumagamit ng mga pamamaraan ng mundo sa halip na gamitin ang mandatong iniwan ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia. Nararanasan din natin ito sa puwersa ng kasalanan sa mundo. Araw-araw nating isipin na nasa larangan tayo ng pamumuno ni Hesukristo sa kanyang kaharian at ang ibig sabihin nito ay ang pagpapairal ng kabanalan. Kahit pa tayo mismo ay may kasalanan pa rin, ngunit bilang mga mamamayan ng kaharian ni Hesukristo, pinipilit natin sa biyaya ng Diyos na magpairal ng kalooban ni Kristo sa ating buhay. Itanong mo yan sa iyong sarili, saan mo nararanasan ang labanan? Saan mo nararanasan ang kaaway ni Kristo? At ikaw ba'y lumalaban? Ikaw ba'y nagpapairal ng kaharian ni Hesukristo? Inawit natin kanina yung salin ng awit ni Isaac Watts, Jesus shall reign. Maghahari si Hesukristo. Kinatha niya yan noong 1719 sapagkat paniwala siya at dapat ring paniwala natin na naghahari na si Hesukristo at patuloy na maghahari hanggang sa ang lahat ay kanyang sakupin. Kaya sa kasalukuyan, naghahari na si Hesukristo kahit pa nilalabanan. Ngunit ang ikalawang yugto, ang pakinggan nating seryoso sa katapusan, ay pasusukuin kay Hesukristo ang lahat ng lumalaban. Ito ang sinabi ng inawit na ng awit na ating ginagamit, awit 110, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang mga kaaway. Eh, makapansin natin dito, nakaupo na sa kanan ng Diyos bilang hari si Hesukristo at nangyayari iyan hanggang, at yung hanggang iyon ay gagawing tuntungan ng kanyang paa ang mga kaaway. Hindi pa nangyayari iyan. May mga kalaban pa rin, ngunit darating daw ang panahon na pwersahan silang pasusukuin na sa larawan ito ng tatapakan ng paa, ngunit darating ang panahon na iyon. Ang magiging katapusan sa pagparitong muli ni Hesukristo sa mundo, narinig natin sa binasang kasulatan kanina, may araw ng puot. Ito'y panahon na nag-iipon ng puot ang mga kalaban. Kung hindi sila susuko, mararanasan nila ang naipon nilang puot doon sa araw ng puot. Huwag nating hintayin yun, ngunit darating iyon, sapagkat tiyak ang pagwawagi ng ating Panginoong Hesukristo. May labanan pa ngayon, ngunit may tiyak na pagwawagi si Hesukristo at ang lubos na pagwawagi ni Hesukristo ay naging katiyakan ng magwagi siya sa kamatayan. Ito yung nakita ni Pedro sa kanyang pangangaral doon sa araw ng Pentecostes. Nang dahil si Hesukristo ay nabuhay mula sa mga patay, matutupad ang magiging tuntungan ng mga kaaway. Gagawin tuntungan ang mga kaaway ni Hesukristo. Yung larawan ng gagawing tuntungan ay nagmumungkahi ng pwersahan na pagpapasuko. Mangyayari ito sa katapusan. Sa ngayon, ang panawagan ay voluntaryong pagsuko upang makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan ang panawagan sa iyo ngayon. Huwag mong talikuran. Huwag mong tanggihan. Tinatawag ka sa voluntaryong pagsuko at manampalataya ka ngayon kay Hesukristo. Darating ang panahon na gagamit ng pwersa ng pagpapasuko, ngunit hindi na pakikipagkasundo ang magiging resulta. Sa katapusan, pwersahang pagpapasuko na ang resulta ay parusa, puot. Kaya't sa halip sa katapusan ng pagpapasuko, ang iyong maranasan ngayon ay sumuko ka sa Kanya, magpasakop ka sa Kanya, sa Kanyang pagwawagi sa kamatayan na ipamalas na Hesukristo sa buong mundo na Siya ang magwawagi sa lahat sapagkat walang nakapagwagi sa kamatayan maliban kay Hesukristo. Maliban sa Kanya, walang pandaig sa kasalanan. Maliban sa Kanya, walang pandaig sa kamatayan at maliban sa Kanya, walang panagot sa batas ng Diyos at sa Kanyang kahatulan. Ito ang ebanghelyong dalang mensahe ng Iglesia ukol sa kamatayan at pagkabuhay ni Hesukristo. Siguro iniisip natin, isang yugto sa kasaysayan ay ang pagpapasabog ng atomic bomb doon sa Japan noong 1945. Maaring inaakala natin na napakahirap sigurong desisyon ang pinagdaanan ng presidente noon. Ang nagdesisyon niya ay si Presidente Harry Truman. Binabasa ko yung kanyang memoir at ang sabi niya doon ay isa ito sa pinakamadaling desisyon na kanyang ginawa. Sapagkat may na-intercept silang mensahe ng Japan na hinding-hindi sila susuko. At sa kanilang kalkulasyon, mas marami pang mamamatay, mas marami pang mapipinsala kung magtutuloy-tuloy ang gyera. Kaya't nagdesisyon si Harry Truman na ibagsak na yung atomic bomb at ilang araw lamang matapos gawin niya yun, sumuko ang Japan. Persahang pagpapasuko. At huwag mong isipin mag-aanilangan ng Diyos kapag dumating na ang araw ng puot. Ito'y nakatakda na. Huwag mong hintayin na persahan ng pagpapasuko sapagkat ang mangyayari parusa at puot ngayon ay voluntaryo upang ikaw ay makipagkasundo. Isang itinuturo nito ay sapagkat si Jesus ang lubos na magwawagi, huwag kang umasa sa anumang pwersa o autoridad na sa katapusan ay pasusukuin kay Hesukristo. Maaring may pinag-iinugan ang buhay mo na para bang iyon ang masarap na buhay, ngunit ito'y kasalanan. Sa ating kultura, malimit na nakasandal sa mga koneksyon, sa mga mataas at may kapangyarihan. Ang sabi ng awit 146, talatang 3, huwag kang magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Walang pwersa sa mundong ito na mananatili, na walang katapusan, na hindi pasusukuin kay Hesukristo. Ito ang mangyayari, sabi ni Pablo sa Filipos 2, talatang 9 at sumusunod. Kaya siya naman, si Jesus, ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ginagawa na ito ng mga tunay na mananampalataya, kinikilala si Jesus na Panginoon. Ngunit kung hindi mo siya kikilalanin sa iyong buhay ngayon, darating ang araw, kikilalanin mo rin, ngunit bilang araw ng puot at hindi kaligtasan, lahat ay pasusukuin kay Hesukristo. Pakinggan yung sinabi sa pahayag 11, talatang 15, ang kaharian ng sanlibutan ay magiging kaharian ng ating Panginoon, yung buong mundo. Susuko kay Hesukristo ngayon, pinapahintulutang lumaban. Siya'y nasa gitna ng mga kaaway, ngunit darating ang panahon, lahat ng lumalaban sa Kanya ay pasusukuin. Pinakamainam na ngayon ka na sumuko habang ang panawagan ay pakikipagkasundo at hindi parusa. Darating ang panahon sa sino man ang manatiling kalaban ng kaharian ni Hesukristo na siya'y parurusahan. Kaya ang unahin mong paglagakan ng iyong tiwala at pagsampalataya ay ang hari na ngayon. Si Hesukristo, lumapit ka sa Kanya, sumuko ka sa kanya at magpasakop bilang Panginoon at tagapagligtas batay sa kanyang ginawa sa krus na siya'y namatay, nakahalili ng mga makasalanan, nabuhay siya mula sa mga patay. At ito ang mensahe natin sa mundo. Kung may pwersa na pumipigil sa iyo, bakit hindi ka nagpapasakop? Magsuri ka kung yan ba'y nararapat. Nang dahil ba sa barkada? Nang dahil ba sa karir? Nang dahil ba sa ambisyon? Hindi ka nagpapasakop kay Jesucristo? Nang dahil ba sa relasyon? Ano man ang pumipigil sa iyo, ang pumipigil na yan ay isasama sa iyong pasusukuin ng persahan. Ngayon ay lumapit ka at dumulog kay Jesucristo. Si Augustine ay matagal na namuhay para sa dalawang pwersa ng kasalanan. Ang una ay layaw ng laman, meron siyang makasalanang relasyon, at ang ikalawa ay pagpapasakop sa pilosopiya. Ngunit dumating ang araw na inabutan siya ng panalangin ng kanyang nanay na si Monica at siya'y sumuko kay Jesucristo. Tinapos yung makasalanang relasyon. Pinailalim, pinasakop ang kanyang pilosopiya sa salita ng Diyos. At yan ang panawagan sa atin. Autoridad ni Jesucristo, ang mananatiling walang katapusan, ang lahat ay may katapusan at pagsuko. Ngayon ay naghahari si Jesus sa gitna ng mga kaaway, darating ang panahon. Walang mananatiling kaaway, lahat sila ay ibubulid sa kapahamakan. Huwag kang mapasama doon. Naghahari na si Jesucristo ngayon, isa ka ba sa nasasakupan? At tayong iglesia, mag-alak tayong isulong ang kaharian ng paghahari ni Jesucristo sa gitna ng mga kaaway, tiyak ang pagwawagi sa katapusan. Tayo manalangin. Napakagandang pangitain, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng awit na ito at sa interpretasyon na ginawa ng apostol na si Pedro. Dito'y naipakita sa amin na mula sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, nagsimula at nagpapatuloy ang kanyang kaharian. Narito na sa mundo at isinusulong ng iglesia. Gawin mong matapat kami sa pagsusulong ng kaharian ni Jesucristo, at ang kaharian na ito ay nilalabanan pa rin at pinapahintulutan ang paglaban na iyon. Maaring paglaban na gumagamit ng mga magagandang pananalita, subalit isinusulong ang kabulaanan. Panalangin namin, Panginoon, na maging handa kami bilang mga mananampalatayang mamamayan ng kaharian na lumaban ayon sa iyong biyaya at sa mga sandatang ibinigay mo sa amin sa iyong salita. Tulungan mong itaguyod namin ang paghahari ni Jesucristo sa gitna ng mga lumalaban sa kanya, at naway dumating ng mabisa ang panawagan ng paanyaya na ang mga makasalanan ay sumuko kay Jesucristo ngayon ng voluntaryo, at sa pagsukong iyon masusumpungan nila na si Jesus ay mapagbiyayang hari at nakikipagkasundo sa mga makasalanang nagbabalik loob. Naway magkaroon ngayon ng mga makasalanang nakikinig na magpapasakop kay Kristo, susuko sa Kanya at mananampalataya at makikipagkasundo. At gawin mo kaming iglesyang may ganitong mensahe ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa makasalanan. At naway dumating ito ng mabisa sa mga nakikinig ngayon, ang naging mga nakikinig sa radyo ay iyong kasangkapanin ito. Ngunit binigyan mo ng pangitain sa salitang ito na may darating na katapusan. At sa katapusan ay pasusukuin ang lahat ng lumalaban kay Jesucristo. At yun ay pwersahang pagpapasuko na walang makakatalikod, walang makakatakas. At huwag na huwag dumating ang panahon na yun, kundi ngayon pa lamang ay tanggapin na ang mensahe ng kasunduan. Ngunit darating at darating ang takdang araw ng paghahatol, ang araw ng puot, araw ng parusa. At nawa, Panginoon, sa ganitong katiyakan, magpatuloy kami na kumakapit sa paghahari ni Jesucristo sa buhay namin dito sa mundo, at kami bilang iglesia ay maging tapat sa aming dalang mensahe sa mundo, sapagkat tiyak ang pagwawagi ni Jesucristo. Mangusap ka sa mga naritong maaring may kinakapitang puwersa na nagiging dahilan na mapigil sila sa pagpapasakop kay Jesucristo. Ano man ito ay ipakita mo na walang saysay ito, sapagkat pasusukuin ang lahat kay Jesucristo. Kaya panalangin namin na tanggalin mo ang anumang pwersang pumipigil sa makasalanan, na ngayon ay magpasakop kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo kaming matapat na iglesia sa aming mga ginagawa, ministeryo at mensahe, sapagkat tiyak ang pagwawagi ni Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.